Pacea Domnului Iisus, așa cum stăm, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Isaia 53. Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți-ntorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale ca să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Frați și surori, în seara aceasta am vrea să-L vedem pe Domnul Iisus. Să stăm în fața Domnului Iisus, să vedem jertfa Lui pentru sufletul nostru și să ne apropiem de masa Domnului cu un duh cercetat de El. Textul de față, teologii ne spun că a fost scris cam cu 700 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, un text profetic scris și spus de Isaia, profetul Isaia, pe care unii îl mai numesc și evanghelistul Vechiului Testament. Vedem în textul acesta un conținut atât de clar despre Domnul Iisus Hristos, despre suferința Domnului Iisus Hristos, despre moartea Lui, despre învierea Lui și despre biserica Lui, care va avea să se nască prin suferințele Lui. Vedem atât de clar lucrurile spuse cu 700 de ani, încât nu-ți vine să crezi. Cineva spunea că el profețea de pe marginea gropii, îl vedea pe Iisus pe marginea gropii și profețea despre el. Parcă era lângă Domnul Iisus. Nu vezi nicio distanță citind textul acesta și citind Noul Testament. Nu vezi nicio distanță. Este atât de actual, este atât de frumos, este atât de puternic. Aș vrea ca să numesc mesajul acesta cine este Iisus pentru tine și pentru mine. Și El să ne inspire pentru cina Domnului. Cine este Iisus pentru noi, frați și surori? Ne-am mai pus întrebarea aceasta sau nu ne-am pus-o? Sau ne-am pus-o recent sau mai de mult sau mai... Cine este oare Iisus pentru noi? Pentru oameni știm cine este. Pentru oamenii care nu-L au, este un întemeietor de religii în cel mai bun caz. Pentru unii este un nimeni, pentru unii este un învățător de yoga, pentru alții este un întemeietor de religie, altora nici nu le mai pasă de el și îl înjură. Oamenii înjură de lucrurile acestea, în special de Dumnezeu, de biserică, de Hristos. Și ți se face părul măciucă și... când vezi cu câtă lejeritate îl blasfemiază pe Domnul Iisus și pe Dumnezeu și biserica sa. Și nu-și dau seama că vor da socoteală pentru lucrurile acestea. Oamenii îl neglijează, oamenii nu-l urmează, dar și mulți din credincioși îl neglijează. Aleg lumea și alte izvoare pentru fericirea lor. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să ne uităm, sunt izvoare pe care ne le oferă lumea și le alegem pentru fericirea noastră, să facem din Hristos fericirea sufletului nostru. Te apropii de masa Domnului, ce îi vei zice în seara aceasta? El este prezent. Ne apropiem de lepădarea de credință. Uitați-vă ce se precipită și cum se precipită evenimentele pe planeta noastră. Uitați-vă ce amenințări primește țara noastră. Uitați ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Uitați ce se întâmplă în Africa, în țările islamice. Uitați-vă cum se varsă sânge. Ne apropiem de lepădarea de credință. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, am mai vorbit din capitolul acesta cu puțin timp în urmă. Spune aici, cât despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării. Nu va veni Domnul Iisus înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Acum, cui vorbește? Bisericii sau oamenilor în general? Cui vorbește Apostolul Pavel? Bisericii. Cine se poate lepăda de credință? Numai cel ce o are. Dacă nu ai, n-ai de ce să te lepezi. De aceea este un cuvânt profetic al Apostolului Pavel. Va veni și lepădarea de credință. Nu poți să te lepezi de credință brusc. Da, poți să te lepezi de credință punându-ți musulmanii cuțitul la gât și spunând, închină-te la Coran sau te omor. Dar de obicei lepădarea de credință este progresivă. Nu este violentă. De obicei este progresivă. Te lepezi încet, încet. Admiți păcate în viața ta, nu le mai mărturisești. Dacă vii dimineața la biserică, nu mai vii seara, ci găsești să te odihnești, să stai în fața televizorului la o cafea, că sunt obosit, că începe săptămâna de muncă. Te depărtezi de frați, admiți unele păcate pe care nu le mai mărturisești și le crezi că poți să scapi din anumite situații cu ele, că așa e lumea și trebuie să le spui. Și încet, încet inima se împietrește, cuvântul se depărtează de tine, rugăciunea se depărtează de tine, tu de ea și eu de ea, și astfel vine o inimă împietrită, ușurătate, răceală, și apoi este ușor când Hristos va zgudui pământul să spui, dar nu te cunosc. Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. A spus, jur că nu-L cunosc. Nu-L cunosc. Lepădarea de credință poate să fie violentă, dar poate să fie și lentă. Și de cele mai multe ori este lentă. De aceea unii dintre noi s-au botezat aici și acum nu mai sunt. Au fost în haine albe și au promis, mă duc cu Hristos până la capăt. Și nu sunt până la capăt, ci sunt pe căile lumii. Izvoarele lor de fericire le caută. Pavel ne invită să ne uităm la Hristos în Evrei, capitolul 12, de la 2 la 3, s-a citit exact ce voiam și eu să citesc. Deci nu voi mai citi. Uitați-vă cu atenție, uitați-vă cu credință, atent la Domnul Iisus Hristos, căpetenia mântuirii noastre. Uitați-vă țintă la El. Când te uiți țintă la un lucru, nu-ți miști privirea, te uiți țintă la El. Pentru că altfel vă pierdeți inima și cădeți de oboseală în sufletul vostru. Oboseala mereu ne dă târcoale și vom cădea, frați și surori, ne vom împuțina când va veni Fiul omului pe pământ. Va mai găsi El credință pe pământ? El a spus. Atenție! Domnul Iisus să te ajute să stai tare, indiferent de ce se întâmplă până la urmă în jurul tău. S-a spus că este o credință colectivă a adunării și este și o credință personală. Dacă eu nu pot să-l țin cu mâna pe fratele meu, împotriva voinței lui, să nu se ducă în lume, și spun, omule, te pierzi, ei, lasă-mă acum în pace, nu mai îmi spune tu de lucrul acesta, atunci pot să țin de mine și de familia mea, latura personală. Isaia ne invită să ne uităm la Hristos într-o vreme care seamănă și cu vremea Lui. Așa era și în vremea Domnului Iisus, cum era și în vremea lui Isaia. Cu ce fel de text începe cu o întrebare? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Ia o decizie corectă pentru că El te invită la masa Lui în seara aceasta. Haideți să ne uităm la suferința Lui în primul rând. Ce vedem când ne uităm la viața Lui? În versetul 1-3 vedem respingerea Domnului Iisus, profețită de Isaia. Lucrul acesta, că El va fi respins, era profețit în Scripturi. Versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a crezut oare cine? Și Isaia se uită și se vrea să vadă și nu vede. Cine a crezut? E o întrebare retorică. Nici nu se mai așteaptă răspuns. Nimeni. Ni s-au vestit că va veni un proroc, de el s-a ascultați, Moise a spus lucrul acesta în Deuteronom, El e Dumnezeu din Dumnezeu. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Nimeni. Respingerea Lui. Brațul Domnului a arătat lucrările Domnului. Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament era Îngerul Domnului. Era Hristos înainte de întrupare. Era brațul Domnului, era cuvântul Domnului. Prin El s-au făcut mari zbăviri la Marea Roșie, la Marea care s-a despărțit, cele 10 minuni din Egipt, la Marea Roșie când s-a despărțit, apoi în pustiu, norul care mergea deasupra lor și norul luminos noaptea care îi ocrotea și îi călăuzea. Și atâtea minuni în pustie. Domnul Iisus era mâna, brațul Domnului. Vedem de multe ori în Vechiul Testament, prin gura profeților lui, brațul Domnului. Brațul Domnului. Dar oamenii au refuzat să accepte lucrările Domnului și cuvântul Domnului. Și ca atunci și astăzi, în ciuda entuziasmului de moment, o lacrimă, o emoție, vin de Paști la biserică, poate mi-ai venit în casa asta o dată sau de două ori și te-ai fost emoționat, ai auzit ceva pentru sufletul tău și ai dat o lacrimă sau ai avut o tresărire emoțională și totuși ai plecat și ți-a trecut. Emoțiile trec, lacrimile se șterg. Oamenii refuză să accepte lucrările Domnului și cuvântul Lui în ciuda entuziasmului de moment, în ciuda experiențelor personale. Poate ai fost salvat din vreun accident. Poate ai avut vreun accident și ai fost salvat. Și ai spus, Doamne, mi-ai salvat viața, m-ai scos din moarte, trebuia să fiu mort sau dintr-o operație dificilă. Trebuia să fiu mort și tu m-ai scos. Și stai puțin fierbinte și după aceea îl lași pe Dumnezeu și îl uiți. Știu cazuri și din acestea. Știu și în viața mea că s-a întâmplat lucrul acesta. În ciuda entuziasmului de moment, în ciuda experiențelor personale, în ciuda binecuvântărilor, putem vedea aici istoria lui Israel. Putem vedea istoria bisericii, istoria multor creștini, istoria lui Israel cel puțin. Câte binecuvântări n-au avut ei. Și după binecuvântare iar cârteau. Și iar cârteau și iar se împotriveau. Până el s-a dezgustat și a spus, mi-e scârbă de acest popor care se împotrivește de 10 ori. De 10 ori m-au ispitit până acum. Dacă aș fi fost eu, nu m-aș fi băgat în poporul acela oare? Aș fi fost dintre Iosua și Caleb și Moise? Sau m-aș fi băgat în cele 2 milioane de oameni care azi vedeau minunea și mâine o uitau? Oamenii l-au respins pe Dumnezeu. Vedem paralela dintre Vechiul Testament, dintre textul citit și Noul Testament. Versetul 2. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Odraslă slabă era în profeția lui Isaia. Cine să-l bage în seamă? O odraslă slabă și vezi paralela. Fiul tâmplarului din Nazaret. Cine este acesta? Tâmplarul, fiul tâmplarului din Nazaret. Nu sunt surorile lui aici și frații lui printre noi? De unde are el învățătura aceasta? Nealul unui tâmplar. Nu fiul filozofului. Nu fiul magicianului. Fiul tâmplarului. Oamenii l-au respins pentru că se trăgea dintr-un pământ uscat care iese dintr-un pământ uscat, versetul 2, n-avea nimic care să ne atragă privirile. A venit la ai săi și ai săi ce au spus? Nu te vrem. Și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. A venit la ai săi și ai săi au spus, pleacă, nu te vrem. Disprețuit și părăsit de oameni, versetul 3, Marcu 6, de la 1 la 5. L-au disprețuit, l-au prigonit, l-au respins și el spune, niciun proroc nu este prețuit unde? În patria sa și în familia lui. Și chiar cei din familie l-au numit nebun. Au vrut să-l ia, să-l ducă de acolo, să nu se facă de rușine cu el. Cei din familia lui. Până când și-au dat seama că este Hristos din Dumnezeu, adevărat. Dar a trecut vreme până atunci. Om al durerii, era om al durerii, nu om cu dureri. Nu om cu unele dureri. Nu om cu dureri din când în când. Că noi fugim de dureri luând tot felul de medicamente. El era om al durerii și obișnuit cu suferința. Gândește-te la el când stai în fața cinei Domnului. Și noi nu l-am băgat în seamă. Și să băgăm, pe cine să băgăm în seamă? Noi vrem ceva pe măsura noastră. Vrem ceva să strălucească, vrem un tip grozav cu mușchi pe el. Și ia uite cine vine. Un lăstar dintr-un pământ uscat, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii, nu vine pe limba noastră. Dar în Psalmul 45:2, cuvântul Domnului profețește și spune, tu ești cel mai frumos dintre oameni. Tu ce vezi în Hristos astăzi? Când ne uităm la viața lui Hristos, vedem suferința lui. Al doilea lucru, când ne uităm la viața lui Hristos, vedem răscumpărarea și răbdarea lui. Răscumpărarea o vedem de la 4 la 6. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Vedem că el era străpuns pentru păcatele noastre. Vedem răscumpărarea lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Noi am gândit cu totul altceva. Cine este acesta care cade sub greutatea crucii? Cine este acesta care are o coroană de spin și curge sânge pe față? Cine este acesta? Logic, este un om pe care Dumnezeu îl pedepsește. Pentru că asta e logica. Nu ești pedepsit dacă n-ai făcut ceva rău. Ei, omul ăsta a făcut ceva rău și este vrednic de milă. Și noi nu l-am băgat în seamă. Noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, ale tale și ale mele. El mergea pe drumul care duce spre cruce, cu crucea în spate, spre căpățână, dealul căpățânii. Și Femeile îl plângeau. Vai de el, săracul. Și el le spune, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Nu eu sunt vrednic de milă, ci voi sunteți vrednici de milă. Eu car povara păcatelor voastre pe mine, de asta pățesc ce pățesc. Că m-am pus în locul tău, în locul minciunii tale, în locul compromisului pe care îl faci poate și astăzi din neglijență sau cu bună știință. Gândește-te când stai la masa Domnului, cum te apropii de ea? Nu mă plângeți pe mine, eu nu sunt pedepsit pentru că am făcut eu ceva, ci sunt din cauza voastră, plângeți-vă pe voi. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit și ne uitam la el, săracul. Ia uite ce cară și ce povară duce. Și în loc să îmi privesc păcatul meu, îl priveam la el. Și ziceam, încă un om pe care l-a pedepsit pe Dumnezeu, își varsă mânia față de el. Frate și soră, Hristos căra păcatul meu și al tău la crucea de pe Golgota. Al meu și al tău. Și curvia, și avortul, și minciuna, și destrăbălarea, și beția, și fumatul, și furtul, și mândria, și orgolul, și încăpățânarea. Toate sunt păcat. Le-a purtat pe el și în jurătura mea. Toate sunt păcat. Și le-a purtat pe el. Vedem răscumpărarea. Zdrobit sub povara păcatelor noastre. Fizică și spirituală. Dar mai vedem aici în răscumpărarea și urățenia și gravitatea păcatului. Omenirea fără Dumnezeu rătăcește. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, versetul 6. Fiecare își vedea de drumul lui. Așa ne-a găsit Dumnezeu, frații mei. Noi credeam că suntem bine, dar aveam propriile noastre ambiții, propriile noastre scopuri și mergeam pe căile alese de capul nostru, de mâinile noastre, de ochii noștri. Planurile noastre le-am făcut și mergeam în stânga și în dreapta și la distracții și încolo și încoace și cu prieteni și ne făceam viața noastră frumoasă. Și nu ne interesa că stăm cu spatele la Dumnezeu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Cum rătăcesc oile fără păstor? N-au direcție. Spirit de turmă. Cade una într-o baltă, se duc toate după ea. Mergeam după mersul lumii. Cum merge lumea? Și când cineva ne spunea, întoarce-te la Hristos, nu, dar eu mă rușinez de turma în care sunt. Cum să merg la Hristos? Dar turma ce va zice? Am și eu o turmă și fac parte din ea. Și ne-a fost rușine cu el. De familia noastră ne-a fost rușine, de soțul tău ți-a fost rușine, de soția mea mi-a fost rușine. Și astăzi poate ești aici și ți-e rușine de el. Dar Biblia spune, cine se va rușina de mine și eu mă voi rușina de el în împărăția Tatălui. Te rușinezi astăzi cu Domnul Iisus și el se va rușina cu tine. Vedem răbdarea lui. Vedem urățenia și gravitatea păcatului. Păcatul este fără de lege, versetul 6. Dar mai este mai multe înseamnă în limba greacă păcatul. Și fără de lege, adică fără de lege. Greșirea țintei, s-a vorbit despre greșirea țintei. Dumnezeu ne-a creat cu un scop și noi greșim ținta. Exact ca un macaz. Prima dată este 2 mm și după aceea ne trezim la Constanța și vrem să fim la București. Toate drumurile duc la Dumnezeu. Greșit, fals. Un singur drum duce la Dumnezeu. Doar prin Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât, exclusiv decât, acest decât, prin mine. Vrei pe lângă El? Schimb macazul. Și în loc să ajungi la București, ajungi la Constanța și spui, dar ce stau eu, de ce e mare asta aici? Eu vreau să văd centru Bucureștiului. Pentru că la început ai spus puțin câte puțin, puțin câte puțin. Greșirea ținte, înstrăinare de Dumnezeu, strâmbătate în natura noastră mai este păcatul. Natura noastră, ne naștem cu strâmbătate, ne naștem cu natură păcătoasă. cu indiferență. Dar mai sunt și păcate care le facem fără să ne dăm seama prin omisiune. Când stai în fața lui Hristos, gândește-te ce-ar fi trebuit să faci și n-ai făcut. Ce-aș fi putut să fac? Poate n-am răspuns cu dragoste soțului meu sau soției mele. Și acum întind mâna la masa Domnului și eu am fost un răutăcios în dimineața asta cu soția mea și i-am spus lucruri aspre. Lasă-o așa, să înțeleagă ea că sunt bărbat. Și întinzi mâna la masa Domnului și Domnul spune, du-te la soția ta și cere iertare pentru că te-ai purtat aspru sau la soț sau invers. Păcate de omisiune, păcate de indiferență. Vedem răscumpărarea lui în versetul 4-6, dar mai vedem și răbdarea lui de la 7 la 9. Nu a deschis gura. N-a deschis gura deloc când a fost chinuit și a suprit, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. N-a deschis gura. A fost luat de sinod. A fost luat prin apăsare. A fost luat de sinodul bisericii. Sinodul bisericii, de sinodul din acea vreme, de preoți. A fost manipulare. L-au terfelit cu minciuni, au spus că el vrea să dărâme templul, dar el se referea la trupul său. Nu știau ce să facă, voiau să-i caute ceva, cum spunea și fratele Narcis. Și nu găseau și l-au mânjit cu minciuni, până în momentul când l-a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și atunci a răspuns, da, sunt. Și atunci și-au rupt hainele și a spus, ce nevoie mai avem? A hulit. S-a făcut pe sine însuși Dumnezeu. A hulit. Nu mai avem nevoie de nimic. Putem să-L condamnăm. Vedem răbdarea Lui. Eu nu sunt de la țară, dar cine e de la țară poate s-a uitat. Eu nu pot să mă uit așa la momente acela când înfingi cuțitul într-un miel și îl sacrifici. De Paști se sacrifică miei. Ce ochi blânzi are. Ce mută stă. El stă, tace și moare. Așa a fost și cu Domnul Iisus. A murit în tăcere, nu s-a certat cu nimeni, putea să facă din mâine așa, din deget așa și veneau legiuni de îngeri. Zeci și zeci de mii de îngeri. Țineți minte, numai un înger poate să distrugă planeta aceasta. Legiuni și zeci de mii de îngeri puteau veni să-l ajute. Și a spus, nu, eu sunt ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Eu nu mă cert. Nu mă cert. Lasă să fingă cuțitul lui Dumnezeu în mine ca să pot să scot din mine prin iertare de păcatele care sunt puse pe mine. Manipulare, minciuni. Dar există o veste bună. În al treilea rând, când ne uităm la Domnul Iisus Hristos, vedem răsplata și triumful său. Versetul 10 până la 12. Domnul a găsit cu cale ca să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. El vedea în viitor. El vedea ce avea să se întâmple peste 10 ani, peste 15 ani, peste 100 de ani și peste 2000 de ani. Și ne vedea și pe noi, frații mei. Te vedea și pe tine și pe mine. Și Domnul Iisus, în vederea aceasta, a putut sta cu capul ridicat și a putut purta povara păcatelor. Și a putut, pentru că te-a văzut și pe tine, că vei zice într-o zi, Doamne Iisuse, sunt un netrebnic și un păcătos, mă pocăiesc, îmi dau inima, vino în inima mea și mântuiește-mă. A văzut că faci lucrul acesta într-o zi și s-a bucurat, pentru că El e Dumnezeu, Lui nu-i trebuie azi, mâine și poi mâine. El vede totul acum, instantaneu, El e în afara spațiului și timpului. El n-are trecut, prezent și viitor. Totul e acum. El a știut că îi vei da inima Și în vederea aceasta a îndurat chinurile. Vedem răsplata și triumful său, o sămânță de urmași. Moartea lui nu a fost în zadar. Ucenicii lui au crezut în el. Va avea bucuria să ierte pe oricine. Asta e o adevărată putere de iubire, frații mei. Să poți ierta pe oricine, chiar și pe Hitler? Da, dacă se pocăia, îl ierta. Dar nu s-a pocăit, s-a sinucis. Și vedem triumful lui Hristos în versetul 12. De aceea voi da partea lui la un loc cu cei mari. Triumful lui Hristos. Hristos n-a fost și a rămas în mormânt. Hristos avea să se înalțe. Și duminică noi sărbătorim, celebrăm învierea lui. Celebrăm învierea lui din mormânt. Triumful lui. Poziția lui de pe tron. El este pe tron. Citiți Apocalipsa 19, să vedeți. Victoria lui finală din Apocalipsa 19, este prea lung textul ca să-l citesc. Citiți-l acasă. Să vedeți ce vă mângâie. Să vedeți de ce avem parte. Apocalipsa capitolul 19. Victoria lui finală. Triumful lui Hristos și poziția lui de pe tron. Toate acestea ne dau încredere. Am vorbit despre respingerea lui și te întreb, tu vezi valoarea lui? Ei n-au văzut-o. Tu vezi frumusețea lui? Ei n-au văzut-o. Vezi valoarea Scripturii, a cuvântului lui? Vezi subiectul Scripturii central? Și ei citeau Scriptura. El spune, voi citiți, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Opa! Și când mă vedeți pe mine, nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Vă opriți la slovă. Dar slova e moartă dacă nu găsiți persoana din spatele ei. Sunt o persoană. Subiectul central al Scripturii este o persoană. Nu slova. Tu te întâlnești cu persoana Scripturii, te-ai întâlnit cu ea? Ei nu s-au întâlnit cu ea. Erau doctori în teologie, dar nu l-aveau pe Hristos. Poți să vorbești cuvinte biblice. Poți să vorbești despre toate din Scriptură și să nu-L ai pe Hristos. Da, se poate. Să fii străin de Hristos. Răscumpărarea Lui. Ești născut din nou? Dragii mei, Biblia spune, dacă nu ești născut din nou, nu vei vedea cu niciun chip împărăția lui Dumnezeu. Și nașterea din nou este primirea lui Iisus Hristos în inima ta ca mântuitor personal. Duhul Sfânt intră în tine și te naște din El, din Duh. Te naște spiritual, te face copilul lui Dumnezeu. Nu-i de ajuns să fii bisericos, nu-i de ajuns să fii religios. Răbdarea lui, răsplata și triumful lui, toate sunt pe drum cu el. Și răbdarea lui. Poate ești ispitit să fii un om aspru, un om supărăcios, un om plin de amărăciune. Uită-te la răbdarea lui și spune-i, Doamne, săptămâna aceasta am deschis gura și numai răutate și numai asprime am spus. Doamne, mielul meu, Domnul Iisus Hristos, preotul meu milos, n-a deschis gura, a știut să tacă. Ajută-mă, Doamne, să am răbdarea Lui, să am gloria Lui, să am răscumpărarea Lui, să am răsplata și triumful Lui în final. Pentru că, în final, Hristos spune, tocmai ce am terminat Apocalipsa de citit, și spune, iată soția mielului, și spune că arăta cum se coboară în noul Ierusalim, mireasa pregătită. Iată nunta mielului. Noi așteptăm nunta mielului. Hristos este mirele, biserica este mireasa. Și Hristos va veni curând. Am spus la început, uitați-vă la evenimentele internaționale și lăsați-vă planurile lumești din mână să cadă. și gândiți-vă cum vegheați asupra sufletului, cel mai important, pentru că ăsta e lucrul cel mai important pe care vom moșteni cerul. Te invită Domnul Iisus Hristos la masa Lui. Ce-i vei zice? Domnul Iisus să-ți dea har, să întinzi mâna la masa Lui și în seara aceasta să-L vezi pe El răstignit pentru tine și pentru mine. Domnul Iisus să te ajute la aceasta. Amin.